Канфлікт паміж пакупнікамі і супрацоўнікамі харчовай крамы ў Баранавічах адбыўся яшчэ ў канцы мінулага года. 20 снежня мясцовыя актывісты Рыгор Грык і Александр Вайцешык выявілі там пратэрмінаваны тавар. Распавядае Еўрарадыё пра канфлікт адзін з яго ўдзельнікаў, Рыгор Грык, які дагэтуль працаваў у краме, але пасля быў звольнены.
Мы прыйшлі ў краму, дзе знайшлі прасочную прадукцыю і падчас гэтага дырэктар на нас кідалася, і хацела забраць тавар, які мы хацелі купіць, но нам на касе не падавалі тавару, і мы выклікалі міліцыю, які гэты тавар перапісаў і канфіскаваў для доказаў таго, што магчыма нават няма на яго документаў на право продажи.
Праз два дні, 22 снежня, актывісты зноў выявілі ў гэтай краме пратэрмінаваны тавар. І зноў яны паспрабавалі правесці кантрольную закупку, каб пацвердзіць факт рэалізацыі няякаснага тавару. І зноў канфлікт прывёў да выкліку міліцыі. Аднак гэтым разам адміністрацыя крамы напісала на актывістаў заяву. Праваахоўнікі распачалі адміністрацыйную справу за дробнае хуліганства. Паводле пратаколаў, Грык і Вайцешык з хуліганскіх перакананняў, выказваючы яўную непавагу да грамадства, перагарадзілі праход паміж касамі вазком, чым учынілі наўмысныя дзеянні, якія парушаюць спакой грамадзян. Так пачалося судовае разбіральніцтва.
Калі адбываўся суд, было 5 пасяджэнняў, на 4 я прысутнічаў, і адвакат сказала, што мы сапраўды нічога не вінаваты, таму што мы нічога не парушалі. І тыя відэаз'ёмка, якая в судзе паказвалася, яна патвердзіла гэта, што мы не нападалі на людзей, не абзывалі, нікога не абражалі, толькі хацелі купіць прадукты.
У выніку 1 лютага актывісты ўсё ж такі былі апраўданыя. Суд не ўгледзеў у іх дзеяннях складу правапарушэння. Па словах актывістаў, пазітыўным вынікам таксама можна лічыць і тое, што ў краме адбыліся праверкі Мінгандлю і санэпідэмстанцыі. Пасля выяўленых парушэнняў адміністрацыю аштрафавалі. Дарэчы, як распавядае Рыгор Грык, гэта не першы ягоны выпадак супрацьстаяння з крамай, у якой ён працаваў. У канцы верасня ён зладзіў там перформанс, прыйшоўшы на працу ў турэмнай робе. Такім чынам ён пратэставаў супраць таго, што яму не выдаюць працоўную вопратку. У той жа дзень актывіста звольнілі, а дырэктар крамы напісала заяву ў міліцыю, што ён брыдкасловіў. За гэта, ды яшчэ і за пікет, Рыгор Грык атрымаў штраф у 5 400 000 рублёў.
Як былы працоўнік гэтай крамы, я бараніў людзей, таму што ўсе баяліся выказаць дырэктару нешта, што ім не падабаецца і што ёсць парушэнне. Не ведаю, чаму кіраўніцтва дасюль трымае гэтага дырэктара, які сапраўды не мае адукацыі як кіраўнік і паводзіць сябе з людзьмі як з рабамі канцлагеры.
Гісторыя з турэмнай робай, дарэчы, хутка атрымае працяг. 18 лютага адбудзецца пасяджэнне ў судзе Фрудзінскага раёна Мінска. Рыгор Грык будзе патрабаваць ад сеткі крамаў кампенсацыю за тое, што працоўную вопратку яму давялося набываць за ўласныя грошы. Служба інфармацыі Еўрарадыё спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».